Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien raidījumā noslēgsim pērnā gada zinātnes sasniegumu svēršanu un vērtēšanu, pievēršoties medicīnai. Par to, kādas svarīgas diskusijas un atklājumi notikušas citviet pasaulē un arī Latvijā, un par to, kas no tā visa būs svarīgs, arī turpmāk runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam pievērsīsimies medicīnas vēsturei un tam, kā medicīnā parādījās dažādas tehnoloģijas. No subjektīviem spriedumiem par to, kā varētu būt, līdz precīziem aprēķiniem un secinājumiem, šādi varētu raksturot diagnostiku medicīnā dažādos vēstures posmos. Nonākt pie skaidrības, kas pacientam kaiši laika gaitā palīdzējušas gan nejauši, gan speciāli radītas metodas un tehnoloģijas. Tas nodara arī mūsdienu medicīnā, kad diagnozi var atklāt pat tad, ja cilvēks ārēji izskatās vesels. Kuras tehnoloģijas radīja būtisku pavērsienu medicīnas vēsturē, par to vairāk noskaidrot devās mana kolēģe Marjona Baltkalne.
Būtu grūti iedomāties labāku vietu par Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeju, kur iepazīt medicīnas tehnoloģijas. Muzejā tās ir aplūkojamas no senākajiem laikiem līdz pat 20. Gadsimta vidum. Bet, lai izpratne par tām veidotos labāka, devos izpētē kopā ar Rīgas Stradiņa Universitātes Medicīnas vēstures institūta docenti Ievu Lībieti. Ieva dalījās ar aizraujošiem vēstures stāstiem un izcēla nozīmīgākos tehnoloģiju attīstības pieturus punktus. Pats jēdziens tehnoloģija gan ir diezgan plašs un viss atkarīgs no tā, kā to definējam. Un turpina Ieva Lībiete.
Tie ir tādi darba rīki, ar kuriem mēs varam sasniegt kaut kādas medicīniskas mērķis, veselības mērķis. Un tie var būt gan objekti, tādas tīri taustāmas lietas, gan arī, teiksim, prakses un pat idejas varētu mēs saukt par tehnoloģijām. Vissenākās, droši vien jau no antīkiem laikiem mēs varam teikt, ka ir bijušas medicīniskas tehnoloģijas, kruķis, pieķi. Tā arī ir savā veidā medicīniska tehnoloģija, protams, instrumenti jau arī no tiem laikiem, bet ja mēs runājam par tādu jau mūsdienīgākā izpratnē par tehnoloģiju attīstību medicīnā, tad droši vien būtu jārunā par 19. gadsimtu.
Dodamies tuvāk iepazīt ekspozīciju un attiecībā uz 19. Gadsimtu Ieva Lībiete teica, ka šis laiks kopumā ir raksturīgs ar atklājumiem un perspektīvas māju par to, kas ir veselība un kas ir slimība.
Ja mēs runājam par vispār pacientu izmeklēšanu vēsturiski, nu pacienti jau tika izmeklēti jau no antīkiem laikiem, protams, un Hipokrāts to darīja, tikai viņš nelietoja tehnoloģijas, viņš tika galā ar to, kas viņam bija ar savu ķermeni. Nu, tad tās klasiskās izmeklēšanas metodas, kas ir bijušas, ir tā pacienta apskate, jeb inspekcija, pacienta aptaustīšana, jeb palpācija, pacienta auskultācija, jeb izklausīšana, nu, un arī, teiksim, pacienta apklauvēšana, jeb perkusija. 19. Gadsimtā parādās specifiskas tehnoloģijas, lai šīs te izmeklēšanas metodas varētu veikt labāk. Nu, un tāds klasiskais stāsts droši vien ir stāsts par stetoskopu, par instrumentu, kas ir paredzēts pacienta izklausīšanai. Kā tad to darīja Hipokrāts un gadsimtiem ilgi citi ārsti pēc viņa? Viņi lietavoja tādu tiešo auskultāciju. Ja viņi vēlējās saklausīt, piemēram, kā strādā pacienta sirds vai kas notiek pacienta plaušās, viņi ņēma, pielika savu galvu precīzi pie sirds vai precīzi pie krūškurvja un centās saklausīt šīs te skaņas. Nu, un 19. Gadsimts tad atnes mums specifiski instrumentu, stetoskopu, kur dažādas versijas mēs varam redzēt arī šajā vitrīnā. Un tas ir stāsts par 19. Gadsimta sākumu, tāds franču ārsts René Lennox, kas strādā Parīzē hospitālī. Un tā leģenda, nu, ko viņš pats arī vēlāk aprakst, kā viņš pie šī instrumenta ir nokļuvis, stāsta par to, ka viņam ir bijusi paciente, kāda jauna sieviete, diezgan tāda apaļa miesās, un viņš esot vēlējies izpētīt viņas sirds stāvokli. Viņš ir mēģinājis to no sākuma apklauvēt, bet tā kā tā paciente ir bijusi tāda korpulenta, tas nav bijis iespējams, tad viņš ir vēlējies viņu izklausīt, bet tā kā šī paciente ir bijusi savukārt ļoti kautrīga un nav vēlējusies, ka viņš savu galvu liek tieši pie viņas krūtīm, tad viņa ir atteikusies no šīs izmeklēšanas metodes. Savukārt Lenekam ir ļoti tomēr gribējies dzirdēt viņas sirdspukstus, līdz ar to viņš ir izlīdzējies ar to, kas viņam ir bijis pie rokas. Viņš esot sarullējis tādā cilindriskā caurulē pats savu piezīmju kladi, vienu galu pielicis pie auss, otru galu pielicis pacientei pie sirds, Un pārsteidzoši atklājas, ka šādā veidā, izmantojot šādu te mēdīju, viņš šos te sirdspukstus var sadzirdēt daudz labāk un precīzāk nekā lietojot šo te tiešo auskultācijas metodi. Nu, lūk, viņš nonāk pie idejas, ka ir nepieciešams instruments, jeb tehnoloģija. Un viņš rada pirmo koka stetoskopu, ko mēs redzam arī šeit. Tā ir tāda koka cilindriska caurule. Nu, šādu stetoskopus gan vairāk neviens nelieto, tālāk stetoskopi kļūst tādi slaidāki, skaistāki, maina savu formu. Nu, un šodien jau tehnoloģija attīstoties, tas, ko lieto ārsts šodien, ir fonendoskopi. Tātad gumijas caurulītes, mēs ieliekam ausīs tāds nedaudz klausulītes, un tad ar šo te instrumentu mēs varam izklausīt pacientu.
Tālāk Ieva Lībiete rāda Renē Leneka grāmatu par auskultāciju, kurā viņš aprakstījis, kā lietot stetoskopu, kādas skaņas var dzirdēt. Turklāt dzīvam cilvēkam dzirdētās skaņas viņš sasaistā ar to, ko novēro vizuāli pēc pacienta nāves sekcijā. Tātad skaņas sniedz priekšstatu un ļauj ārstam turpmāk paredzēt, kādas specifiskas patoloģiskas pārmaiņas notikušas cilvēka ķermenī. Tas pat tiešām ir jauns pavērsiens medicīnā, turklāt pacientam vairs nav obligāti jājūtas slimam, lai viņš būtu slims.
Vēl no citiem instrumentiem, kas šajā vitrīnā ir aplūkojami, šis te piemērs ar spiedienu mērīšanas aparātu. Šis, man liekas, ir klasisks piemērs, kurā tehnoloģija pavēsta to, ka kāds ir slims. Jo cilvēki, kuriem ir paaugstināts asinsspiediens, var justies absolūti labi. Viņi vispār nejūtas slimi. To, ka viņiem ir šī slimība hipertensija, mēs zinām tikai pateicoties tehnoloģijai.
Pārceļamies uz laiku aptuveni 80 gadus vēlāk un nonākam muzeja rentgena ekspozīcijā. Ir 19. Gadsimta beigas, un vācu fiziķis Vilhelms Konrāds Rentgens pirmo reizi atklāja līdz šim nezināmus starus, ko viņš nosauca par X-stariem.
Viņš secina, ka šie stari iet cauri cilvēka audiem un pēc tam uz fluorescējošiem tādiem ekrāniem spēja atstāt savu nospiedumu jeb fotogrāfiju. Un pirmo reizi tātad atkal ārsts var ieskatīties cilvēka ķermenī iekšienē, kamēr viņš vēl, tas pacients, ir dzīvs. Ja stetoskops ir tāds salīdzinoši nepamanīts, varbūt plašākā sabiedrībā, tad rentgena stari ir kaut kas tāds, kas pārņem visu sabiedrību, radot pat tādu, nezinu, savu veidu paniku. Cilvēki rentgena stars, nu, neapzinoties arī to, ka tie varbūt kaitīgi izmanto izklaidēm, tu var samaksāt naudu, iet rentgena staros un paskatīties, kā izskatās tavs skelets, kurpju veikalos parādās kurpju pielaikojamās kastes, kurās tu vari uzvilkt savu jauno kurpi, ielikt savu kāju iekšā pielaikojamā kastē un skatīties rentgena staros, vai tavi pirksti tur brīvi jūtas. Pat parādās baumas, ka drīz būs brilles ar rentgena stariem, un tur tiem varēs skatīties cauri sienām, un cilvēks sāk baidīties par savu privātumu. Ir kompānijas, kas sāk reklamēt savu rentgena drošās apakšveļas, kuras, piemēram, pērk sievietes, kas baidās no šīm rentgena bildēm. Bet, protams, visas šīs izklaides ar rentgena stariem drīz beidzas, jo parādās informācija par to, ka tie rentgena stari nav nemaz tik nekaitīgi.
Un pirmie to neapšaubāmi saprot paši ārsti. Pieņemot pacientus, mediķi vispirms ieslēdza rentgena mašīnu un pēc kāda laika paši ielika roku rentgena staros, lai pārbaudītu, vai mašīna ir iesilusi un darbojas. Darot to regulāri, uz ārstu rokām sāka veidoties apdegumi, un vēlākie gadi pierādīja, ka tās var būt arī onkoloģiskas patoloģijas. Laika gaitā, noskaidrojot tehnoloģijas gan pozitīvās, gan negatīvās īpašības, ārsti sāka domāt par savu aizsardzību, piemēram, ārsta radiologa svina priekšautu vai rentgena krēslu ar svina plāksnēm, kas neļāva rentgena stariem izspiesties cauri. Bet stetoskops un rentgena aparāts mūs ir aizvedis līdz tam, ko 19. Gadsimtā atklāja tehnoloģijas ķirurģijā.
No ķirurģijas skatu punkta tāds 19. Gadsimta lielās tās tehnoloģiskie sasniegumi droši vien bija anestēzijas atklāšana, ko mēs šeit varam redzēt gan dažādi anestēzijas aparāti, gan arī pirmais ļoti slavenais attēls, kurā ir dokumentēta pirmā operācija ētera narkozē, kur mēs varam redzēt pacientu, kas ir aizmidzis attēla centrā, aiz viņa stāv ārsts, amerikāņu zobārs Toms Viljams Grīns Mortons, kas dod viņam ētera narkozi. Bet atkal ir ļoti labi, ka pacients guļ un nejūt sāpes, tas ir brīnišķīgi. Bet, ja mēs paskatāmies kaut vai šajā bildē, mēs redzam, ka visi ārsti, kas ir ap šo te pacientu, ir savos tādos ielas uzvalkos, viņi nemazgā rokas, viņi nemazgā instrumentus, jo anestēzija ir ieviesta, bet, teiksim, tas nākamais solis sapratni par to, ka operācijas laikā ir jālieto aseptika un antiseptika, tā vēl nav. Tā nāk tikai vēl 20 gadus pēc anestēzijas ieviešanas. Līdz ar to ir medicīnas vēsturnieki aprēķinājuši, skatoties dažādas pierakstus, dažādās slimnīcās visā pasaulē, ka patiesībā anestēzijas ieviešana zināmā mērā pat kāpināja mirstību pēc operācijām, un tā kļuva lielāka nekā tā bija pirms anestēzijas ieviešanas. Jo pirms tam ārstiem bija jāstrādā ļoti ātri, zibenīgi jāveic visas ķirurģiskās procedūras, jo pacients vienkārši mocījās.
Bet Ievas Lībietes raksturotajai gleznai tuvumā atrodama izmēros liela tehnoloģiskā iekārta – mākslīgās ventilācijas aparāts jeb dzelzs plaušas. 20. Gadsimta pirmajā pusē iekārta lietota pacientiem, kas cietuši no vīrusa infekcijas poliomielīta, kā rezultātā paralizējas elpošanas muskulatūra un pacienti smok. Ventilēšana ar negatīvo spiedienu hermētiskajā kamerā ļāvusi atkal elpot.
Man šī dzelzs plauša liekas interesants ar to, ka viņas arī ir tādas liecinieces par to, kā cilvēki pierod pie tehnoloģijām. Jo šobrīd Amerikā vēl ir ap kādiem uz divu roku pirkstiem saskaitām pacienti, kuri vēl aizvien lieto dzelzs plaušas kā savu ventilācijas aparātu. Viņi atsakās no citu veidu ventilēšanas tehnoloģijām, turpinot uzturēties dzelzs plaušās, kas ir atkal liela problēma, jo tās dzelzs plaušas savukārt ir ļoti grūti uzturēt. Neviens jau vairāk nekāds detaļš šim dzelzs plaušām neražo, līdz ar to tad ir jāmeklē pašiem savi mehāniķi no savu draugu loka vai no dažādiem tuvējiem apgabaliem, kas tad palīdz turpināt šīm dzelzs plaušām strādāt.
Jo kā cilvēkam taču ir jāelpo visu laiku, tas nozīmē, cik ilgi cilvēks atrodas tādā plaušā iekšā?
Vai nu kamēr atjaunojas elpošanas funkcija, vai nu jā, kamēr cilvēks nomirst. Bet tā atrašanās šajā te kamerā ir atkarīga arī no tās pakāpes, cik lielā mērā ir izteikta šī elpošanas disfunkcija.
Vēl muzejā skatāmas arī 17. Gadsimta zobārsniecības tehnoloģijas. Pelikāns jeb vienkārši zobu izlaušana, kas jau tajos laikos šķita pārāk traumatiska, un zobatslēga, ar ko apskaut un izraut zobu. Tādēļ tieši zobārsti kā pirmie sāk domāt par atsāpināšanu. Tāpat ekspozīcija stāsta par transplantācijas sākumu, tajā redzams agrīnais beka asins pārliešanas aparāts un lielas koka tupeles. Tās savulaik bijušas operāciju zāles čības, kurās ārsts varēja iekāpt ar visiem apaviem. Bet vai medicīnā tehnoloģiju ziņā ejam tikai tālāk, vai tomēr atgriežamies arī pie senāk atzītām metodēm?
Es domāju, ka mēs noteikti nevaram tā teikt, ka medicīnā viss visu laiku noteikti tikai uz augšu augšanas priekšu, protams, ka pie kaut kā atgriežas. Hipokrāta teorija par holismu, par cilvēku kā vienu veselumu, kas kaut kādā brīdī varbūt attīstoties tehnoloģijām pazūd, bet tagad iespējams atgriežas atpakaļ. Idejas par personalizēto medicīnu un tam līdzīgi, tas varbūt mēs varam saskatīt jā, kaut kādās jau Hipokrāta idejās par to, kā būtu jāizturās pret pacientu.
Tehnoloģija attīstība un to būtisko lomu izpratnē par cilvēka veselības stāvokli skaidro Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas vēstures institūta docente Ieva Lībiete, ar kuru tikās mana kolēģe Mariona Baltkalne. Bet redzīm turpinājumā mēs studijā vērtēsim, ar ko iezīmīgs medicīnā bijis aizvadītais gads.
Zināmais nezināmajā.
Skaidrs, ka par atklājumiem medicīnā vērtējot tikai vienu gadu ir sarežģīti runāt. Bieži zinātnieki nāk klajā ar nozīmīgiem risinājumiem, taču paies vēl daudzi gadi, līdz piemēram jaunas zāles tiks izmēģināts un uzlabots kliniskajos pētījumos. Taču lai nu kur medicīnā jaunu pavērsienu noteikti netrūkst un kas tad ir bijis nozīmīgākie 2019. Gada notikumi medicīnā, atbildes mēģināsim meklēt turpmākās pusstundas laikā, kad pie mums studijā viesojas Rīgas Stradiņa Universitātes iekšķīgo slimību katedras vadītājs profesors un arī Rīgas Austrumslimnīcas galvenais speciālists Evars Leinieks. Labdien!
Labdien!
Un Rīgas Stradiņa slimnīcas asinsvadu ķirurgs, Latvijas universitātes profesors Dainis Krieviņš. Labdien!
Labdien.
Laikam jau katram ārstam vai katram pētniekam pārstāvot viņa tuvāko nozari un jomu, kaut vai tai pašā medicīnā būtu laikam savi pieturs punkti, es teiktu, nu tad izvērtējiet aizvadīto gadu un kas būtisks ir noticis, bet vai jums katram liekas ir kaut kādas tendences bijušas, par kurām noteikti mēs vairāk runājām vai vairāk pievērsāmies pagājušā, nu jau jāsaka gadā, atšķirībā no citām?
Man liekas, ka no sākuma vajadzētu precīzi saprast, ko nozīmē šīs novitātes vai inovācijas vai būtiskākie sasniegumi medicīnā. Un tas ir drusku savādāk nekā būtiskākie sasniegumi zinātnē, piemēram, tur atrast kaut kādu telpu vai kaut kādu mikru daļiņu. Tā ir inovācija, un, protams, ka, kurai būs ļoti liela rezultāta nākotnē. Bet inovācijas medicīnā ir tās, kad mēs jau ar zināmiem zināmām darbībām varam būtiski ietekmēt mūsu pacientu dzīvi ilgi, uzlabojot viņu veselību un arī samazinot būtisku mirstību. Un es taisu no šādu viedokļa esmu piegājis un izanalizējis šos būtiskākos sasniegumus 2019. Gadā. Protams, ka ir daudz dažādas informācijas pieejamas, bet ir tāda Clevelands klīnika Amerikas Savienotās Valstīs, kur katru gadu vairāk vai mazāk ļoti līdzīgā pieejā ir arī analizējusi, un tāpēc es varētu šīs runāt no tāda skatu punkta par tām inovācijām, kas būtiski ir ietekmējušas pacientu veselību un samazinājuši mirstību.
Kuras tās ir? Nu, tad kurās jomās mēs tās esam vairāk redzējuši?
Būtībā mēs esam redzējuši, mēs tagad vairs nevaram, mēs esam šeit divu dažādu profesiju pārstāv, viens ķirurgs, viens terapeits, bet būtībā šīs inovācijas, manuprāt, jau pārklājās viena ar otru, bet es viņus tomēr esmu sagrupējis tā saucamās ja mēs runājam par medikamentiem, kur varētu būt inovācijas, tad par tehnoloģijām un jaunu medikamentu un tehnoloģiju attīstību. Un viena no būtiskākām inovācijām, ja mēs runājam par medikamentiem, ir jauna medikamenta ieviešana praksē, ko ir apstiprinājusi Amerikās zāļu un Food and Drug Administration pārtiks un zāļu aģentūra, jā. Tas ir jauns medikaments osteoporozes ārstēšanai, jo līdz šim bija osteoporozes ārstēšanai tikai medikamenti, kuri veicināja vai samazināja kaula sabrukšanu. Šobrīd ir medikaments, kas veicina gan aizkavēja kaula sabrukšanu, bet šobrīd ir izdomāts medikaments un akceptēts, apstiprināts, kurš gan samazina kaulu sabrukšanu, gan veicina kaulu veidošanos, tad ar anabolisku pieeju šim kaulam. Un faktiski tieši tā pozīcija osteoporozi ļoti izplatīta, slimība samazina lūzumu risks gandrīz pa 50%. Bet šobrīd Eiropā šis medikaments vēl nav akceptēts, bet viņš Amerikā jau ir akceptēts. Otrs ļoti interesants medikaments, arī kas ir būtiska novitāte, ir tā saucamās amiloidozes gadījumā. Ir tā ļoti sarežģīta viena amiloidoze, kad veidojās patoloģisks obaltums, kas nepild vairāk savas funkcijas. Un līdz šim būtībā tikai varēja simptomātiski palīdzēt. Bet šobrīd ir izveidots viens medikaments un arī apstiprināts šajās aģentūrās, kurš šos patoloģiskos obaltumus var izvadīt ārā. Un līdz ar to mēs varam gan simptomātiski, teiksim, klīniski palīdzēt mazināt simptomus, gan arī jau tīri patoģenētiski iedarboties uz šiem medikamentiem. Tad ir jauns, kas atkal ir iekļauts jau vadlīnijās, jauns medikaments, kurš samazinās holesterīnu, kas šobrīd ir tāda saucamā bepodoīga skābe. Viņai ir mazāk, noteiksim, viņa varētu izmantot tajos gadījumos, ka esošie medikamenti nepietiekoši palīdz, vai ir kaut kādas blakus iedarbības, un tas arī jau ir iekļauts vadlīnijās, un viņš darbojās.
Tā kā izskan šeit jau vairākas konkrētas saslimšanas, gan par osteoporozi runājot, gan arī holesterīnu, es uzreiz skatīšos Daina Krieviņa virzienā. No jūsu droši vien laukā ir arī, jāsaka, ļoti ļoti aktuāli meklēt jaunus medikamentus, nu, kas tad būtu par holesterīnu kaut vai runājot. Vai kaut
es domāju tā, ka par medikamentiem profesors Lienīgs labāk izstāstīs un skaidrs, ka šodien arī ar runājot šajā mazā diskusijā, mēs nevaram visus tos medikamentus apstiet, kas pasaulē ir attīstījušies pagājušajā gadā, jo katrā nozarē ir milzīgs daudzums jaunu attīstību, jaunu inovāciju un skaidrs, ka paiet vēl laiks. Nu, diemžēl jāsaka tā, ka arvien mazāk jaunas molekulas tiek atrastas. Agrāk tās bija vairāk un patreiz jau to jauno molekulu atrašana ir palikusi grūtāka, bet kas gan jāsaprot arī mums un radioklausotiem, ka vairs nenotiek tā, kādā pipetē kāds kaut ko pilina, lai atrastu jaunu medikamentu vai savienojumu. Tagad tas process ir automatizēts, kompiuterizēts un kur mēs ejam uz personalizēto medicīnu, ka faktiski mēs meklējam jau tādas substances vai medikamentus vai ārstēšanas vielas, lai palīdzētu konkrētam pacientam, konkrētam Jānim, Pētrim vai Jāniņai, nevis tikai kaut kādai
vidējai
aritmētiskam latvietim, vai ne? Un tas, domāju, ka nākotnē arī šobrīd tas kļūst par tādu jaunu virzienu, bet neapšaubām tas nākotnē ies vēl vairāk, lai mēs īpaši tādā patreiz onkoloģijā, lai mēs precīzi to pateikt.
Ka viņš jau šobrīd jau ir, tas arī viens no šiem sasniegumiem, ko es esmu pielicis pie jaunu medikamentu un tehnoloģiju attīstības, tā saucamās vēža imunterapijas, jau bija bioloģiskās terapijas attīstība, bet viņa nav tikai attīstība uz papīra, viņa reāla praksē tiek veidot un darīt, kad ar dažādiem paņēmieniem tiek veicinātas organizācijas imūnsistēmas un būtībā organisms pats darbojās pret kaut kādām konkrētām patoloģijām. Ja? Tāpat tās, ka šobrīd arī viens no sasniegumiem, kas jau ir izdarīts un viņš reāli darbojās un ir ieviest tā saucamās uz DNS balstītās gēnu terapijas, ja? Kad būtībā tiek izmainīts sabojātais gēns kaut kāda daļiņa, viņš tiek aizvietots un, un viņš turpina tālāk funkcionēt kā nu, pilnvērtīgs gēns, bet es gribēju piespēlēt profesoram Krieviņam vairākas arī interesantas lietas, kas manuprāt ir 19. Gadā bijušas un atzītas kā lielas inovācijas medicīnā. Tā ir tā saucamā minimāli invazīvā sirds vārstuļu ķirurģija, ja? Kad teiksim, tas tiek izdarīts faktiski bez lieliem griezieniem un ievadot un nomainot sirds vārstuli par asinsvadumu, cik es zinu, arī Stradiņa slimnīcā jūs to esat darījuši. Es vēl vien piespēlēšu, lai Dainis uzreiz varētu tālāk. Tālāk ir ļoti interesanta lieta, kas ir tikai runāts, bet šobrīd tā ir kā inovācija arī atzīta, kam ir ļoti liela ietekme uz pacientu atveseļošanās, tā saucamie roboti medicīna operācijā, ja teiksim, kad līdz ar to var ļoti precīzāk operēt, minimāli invazīvāk, un tā arī tiek atzīta jau par šodienas tāda inovācija medicīnā, jo viņi jau darbojās. Un vēl divas ļoti interesantas. Es pateikšu priekšā, tad ir orto, teiksim, šobrīd mums viena disertācija tikko bija ar Latvijā, ja es nemaldos, dakteris Gončers Latvijas universitātē aizstāvējās, bet tā ir atzīta, nu ne tā disertācija, bet tā ideoloģija ir atzīta arī kā ļoti liela inovācija, ja sevišķi ortopēdijā tā ir par ortopēdisko problēmu ārstēšanu ar bioloģiskām metodēm, kad ar mezenhimālām šūnām tiek veicināts un stimulēts, teiksim, īpaši traumatisms, kur ir ahila cīpsus, uz kuras grūti sadzīst, ja, ka viņas tiek nu, vieglāk sadzīst un var aizkavēt arī operāciju atlikšanu, un, teiksim, tur, kur jāmaina.
Tas ir tās par cilmešūnām?
Tas ir daļējais, būtībā var teikt par cilmešūnām, bet ir tā saucamās vēl mezenhimālās šūnas, bet nu, tik dziļi varbūt neieiesim, bet tas varētu teikt tā, ka tās ir cilmešūnas. Un vēl viena ļoti interesanta, kas saistīts ar ķirurģiju, tā saucamā antibakteriālās aploksnes izveidošana, jo šobrīd ļoti daudz sirds dažādu problēmu ārstēšanā tiek izmantots implantējumās tehnoloģijas. Un bieži, ne bieži, bet salīdzinoši bieži ir tomēr kaut kādas iekaisuma vai antibakteriālas bakteriālas reakcijas. Un šobrīd to implantējumo iekārtu ieliek tādā antibakteriālā aploksnē un to implantē, un tas ļoti būtiski samazina dažādus pēc šīs procedūras infekcijos komplikācijas. Tā kā ķirurģijā arī ļoti daudz.
Vesela pasaule. Es nezinu, vai mums pietiks laika šodien pat īstumā komentēt tikai to vien, ko jūs tikko nosaucāt, bet jums noteikti ir ko teikt.
Es atbildu, jā, profesoru Leiniekam absolūti taisnība par to, ka šīs gadsa bija ļoti labām tehnoloģijām un inovācijām.
Bet tās jau precizējot, ir tās, kas jau darbojas?
Un jāsaka tā, ka viņas ne tikai pasaulē darbojas, bet faktiski es diezgan gandarīts, ka lielākoties viņas ir ienākuši Latvijā. Un mēs varam būt lepni, ka Latvija bijusi viena no pionieriem šo tehnoloģiju izveidošanā. Un kā piemēru jau minēja profesors Leinieks, tas ir endovas vazāli ievietoti sirds vārstuļi, ka mums nav jātaisa atvērt sirds operācija, ir mākslīgo apsins, arī jāapstādina sirds, kas ir ļoti traumatiska operācija, tā vietā var caur nelielu griezienu vai pat caur punkciju ādā ievadīt šo vārstuli pacientu izvārstēt. Līdzīgas tehnoloģijas ir mums arī Stradiņas slimnīca attīstītas aortas aneirisma ārstēšanā, ka tā vietā, lai mēs varbūt pārgrieztu visu vēderu un būtu traumatiska operācija, kur būtu vairākas dienas reanimācijā un pacients pusgadu nevarētu neko smagāk pa grāmatu celt, tā vietā caur ādu mēs ievadam speciālu ierīci, aneirismu izslēdzam no asinsrites un faktiski pacients ir izārstēts un pēc divu dienām iet mājās, pēc četrām dienām uz slimnīcu.
Bet par to vārstules nomaiņu nav tā, ka tas tiek pielietots no tiem pacientiem, kuriem ir pietiekoši jau novārdzināts organisms vai gados vecākiem, kur liktos, un kāpēc gan katram nevar tagad, kam vajag?
Jāsaka tā, ka te ir katrai rungai divi gali, un arī šeit ir ļoti līdzīgi. Mums jāsaprot to, ka jebkur jauna tehnoloģija ir vārds jauna. Un līdz ar to mēs nezinām, kas ar šīm tehnoloģijām, ar šīm ierīcēm notiksies pēc 5, 10 vai 20 gadiem. Tāpēc vienmēr, protams, mēs esam piesardzīgi un sākam ar tiem pacientiem, kuriem vienkārši savādāk nevarētu palīdzēt. Un pēc tam, kad mēs pārliecinamies, ka šīs tehnoloģijas labi funkcionē, mēs varam viņu pielietot lielākam cilvēku daudzumam. Un droši vien, ka šī gada laikā mēs esam iemācījušies, ka ne tikai uz to jauno skriet, uz jaunām tehnoloģijām ieguvumiem skriet, bet arī tomēr izvērtēt un būt piesardzīgiem, jo kā katrs jaunais nenozīmē, ka ir labi. Nu, mēs dzirdējām, krūšu implants sāka plīst Parīzē un Francijā, kas bija, un arī Ksenija Sapčakai tikko krūts implants noplīsa, jā, Sanpēterburgā. Bet, nu, tas tā jokam var būt, bet katrā ziņā vienmēr jaunām tehnoloģijām ir piesardzība, un kas savukārt, kur vēl ir virziens attīstīsies pagājušā gadā pa tehnoloģijām brīnišķīgi ir, runājot pieskaroties to pašu ortopēdiju. Arvien vairāk mākslīgais intelekts ienāk mūsu sabiedrībā, medicīnā, un šis mākslīgā intelekta loma pieaug būtiski, sākot ar to, ka es domāju, ka jau drīzumā mākslīgais intelekts būs tas, kas atšķiros rentgena bildes ar diagnozēm, ar ļoti retām diagnozēm, ko ikdienas ārsts varbūt pat nav redzējis, jo mēs varam vienā kompjūterā ielādēt iekšā 500 enciklopēdijas ar super retiem gadījumiem ieskaitot, un mākslīgais intelekts to izanalizē un iedod jau faktiski versiju ārstam priekšā, tādējādi izglābjot pacientus.
Es gribēju pateikt, ka šobrīd taisnu viens mans doktorants, no kopā mēs ar profesoru Platkāju taisnu to, ko tikko Dainis stāstīja, kad rentgenoloģisko izvērtējumu veids šis mākslīgais intelekts sadarbībā Tehnisko universitāti agrīnu skrimšļa, locīto skrimšļa bojājumu noteikšanu. Ja? Un to šobrīd tas tiek darīts un tas tiek arī pētīts un arī, es saku, jaunie censoņas ļoti veiksmīgi šajā mākslīgā intelekta jomā ļoti veiksmīgi ieiet iekšā ļoti strauji.
Kamēr ir stāsts par šo te mākslīgo intelektu, kas darbojas diagnostikā, tur man liekas, nu, kurš vairāk vai mazāk teiks, man nav īsti bail par to, droši vien, ka tur rezultāts būs ļoti, ļoti labs. Tad, kad mēs sākam runāt par šiem te robotiem ķirurgiem, nu, tad daudzos ir tāda piesardzība un liekas tā, vai tiešām tas robots ķirurgs, kas būs varbūt, kas aizstās tur to reālo cilvēku tieši pie operācijas galda, būs tas drošākais, labākais risinājums. Cik tālu šobrīd ir ar šiem, kurā brīdī ķirurgs vadīs šo robotu no kurienes?
Jūs jautājums ir pilnīgi kā uz punkti, I punkts uz I, tieši tā, un es to neuzskatītu pa pagājušā gada lielo notikumu šo robotizāciju, jo dotā brīdī tie roboti nav attīstījušies tā, lai es droši savam radiniekam to ieteiktu. Manā uztverē patreiz tā robota esamība kādā lielākā vai mazākā vai slavenākā universitātes klīnikā ir vairāk prestiža jautājums nekā reālais medicīnas jautājums, un šie roboti ļoti maz, kurās specialitātēs ir pierādījuši patreiz, ka viņi apsteidz cilvēku. Tas vairāk varētu būt, vairāk runājot pa militārām sfērām, ka, piemēram, kara laukā vai bīstamā reģionā ir bīstami sūtīt ķirurgu, tad šis robots attālināti no datora varētu palīdzēt, bet, godīgi sakot, es domāju, ka robotizētai ķirurģijai vēl ir tāls ceļš ejams.
Bet kā ar tiem gadījumiem, nu, tas, protams, nav nākamā gada jautājums, bet varbūt turvākās desmitgades jautājums, ka tas ķirurgs nekur tālu nav, tas ir tur pat aiz sienas, var teikt, vada šo robotu, bet pats robots atrodas, nu, varbūt arī vidē, kur ļoti bieži mēs runājam par sirds ķirurgiem, ja, kas strādā vidē, kas, nu, pašiem ir diezgan bīstam no stāvjiem viedokļa.
Es domāju, ka pirmais, kas šādā veidā attīstīsies, būs tieši endovaskulārie asinsvadu ārstēšana, kur, lai ārsts stāvvietā regulāri stāvētu radiācijas zonā, viņš attālināti no cita kabineta varētu ar robotu palīdzību vadīt šos katēterus. Es pilnīgi ticu, ka tas attīstīsies. Un tas varbūt vēl ir nedaudz laika jautājums. Arī kolēģi Lietuvā ir sākuši šo attīstīt tā, ka mēs tomēr Baltiju arī sākam izskanēt. Un es domāju, ka šim ir nākotne, bet dotā brīdī es būtu piesardzīgs. Bet kur gan es varētu teikt, arī latvieši ir ieguldījuši arī pagājušā gadā ļoti lielu pasaules mērogu attīstību, ir arī mums Stradiņas slimnīca, kardiologu, mēs asins vai ķirurgu sadarbībā ar ilgstošu Stanforda universitātes profesoru Kristapu Zariņu un viņa kompāniju Heartflow esam faktiski attīstījuši jaunu tehnoloģiju sirds izmeklēšanai, lai tā vietā, lai pacienti daudz no jums arī radio klausītāji saskārušies, ka viņi dodās uz slimnīcu, kura sirds katēteru viņiem izmeklē sirdi un tad ārstē, ja nepieciešami, ka mēs faktiski šo sirds izmeklēšanu var darīt neinvazīvā veidā. Līdz šim tāds bija iespējams ar ultraskaņu asinsvads, nav iespējams noteikti, bet mēs to varējām izdarīt ar kompjūteru tomogrāfiju saucamo. Diezgan daudz cilvēku pazīst, ko nozīmē kompjūters, bet problēma ir tā, ka kompjūteru tomogrāfs var redzēt asinsvads, bet nevar noteikt funkcionalitāti, nevar noteikt, kā viņi funkcionē un strādā. Un šādi savienojot šo kompjūteru tomogrāfijas atradni ar superkompjūteru, Kalifornijā vai Teksasā, apstrādājot šos datus, mēs faktiski iegūstam trīsdimensiju virtuālo bildi.
Bet zināk, ka tam pacientam nekas nemainās tajā sajūta ziņā, kā izmeklējums notiek?
Nē, pa lielam pacientam neizmainās kvalitatīvs izmeklējums, tikai tos datus tie aplādējam speciālā superkompjūterā, kurš faktiski pirms tam tik izmantos, lai Space Shuttles dizainētu faktiski un aprēķinātu, un šis superkompjūters rada pāris stundu laikā faktiski šo bildi, kur mēs redzam katru šo asinsvadu, vai tas ir nozīmīgs sasaurinājums vai nav, vai viņu vajag ārstēt vai ne. Un tas faktiski ir bijis mega lēciens šajā attīstībā.
Līdz šim jūs esat pieminējuši vairākus tos, nu, ja tā var teikt, virzienus vai sasniegumus pagājušā gadā, kas strādāja pie tā, lai noteiktām saslimšanām, kā saka, pacientiem klātos vieglāk ārstēties, būtu ātrāk, labāk un kā citādi, vai pagājušā gadā mums ir kādas slimības, kas noteikti uzvirmoja un lika par sevim runāt vairāk, man prātā nāk gadījumu, kad teica par masalu atgriešanos lielākā apjomā un stāst to, ka cilvēki nevakcinējas un tā tālāk un tā joprojām. Vai jūs minētu kādas saslimšanas, par kurām mēs vairāk bijām spiesti domāt pērnu?
Nē, nu, mums jau vairāk ir arī tās pašas masalas, tas jau ir tāds organizatorisks un izpratnes jautājums, ja, jo man ļoti žēl, ka ir arī mūsu Latvijā diezgan daudz speciālisti, kuri noliedz vakcinācijas ietekmi, ja, bet man liekas, tas ir tāda noziedzīga, bezatbildīga atbildība. Visliktākais ir tas, ka speciālisti vai vispār cilvēki, nu, es saku, izsaka viedokli, kuram nav nekāda pamatojuma. Ja tu kaut ko pasaki, tad tev vajag kaut kādu objektīvu pamatojumu, uz kā rēķinu tu to pasaki, bet pateikt tikai, man tā bija vai es tā domāju, nu tas ir, kā saka, pierādījumu medicīnā, tas ir viszemākais līmenis, kāds var būt. Protams, eksperta līmenis jau vienmēr saglabājās, tā kā es nedomāju, no otrs moments, kas, pa ko mēs runājam ļoti daudz, bet tas arī ir organizatoriski jautājumi, šie onkoloģijas pacientu ārstēšanas un aprūpes jautājumi, bet tur nevis tāpēc, ka mēs nezinām, bet vienkārši organizatoriskas problēmas, kāpēc netiek darīts tā, kā tas būtu jādara.
Es domāju, ka es pieminētu paralēlā profesoru Lēnieku teiktām vēl divas lietas, kas pagājuši gadu tā kā uzvirma kā tāda problēma, un mēs rūpīgāk skatījāmies. Viena bija kardiovaskulārā mirstība no, faktiski pacienta mirstība no sirds slimībām, kad viņi vēl jūtās veseli. Un jāsaka arī man pagājuši gadu, vesels pulciņš draugu, 50 nomira no sirds problēmām, kur pirms tam likās pilnīgi veseli. Un mēs reāli daudz uzmanības pievērsām tiem pacientiem, kur jūtās labi, relatīva 50-55 gadi, bet faktiski sirds asinsvadi bojāti. Un tāpēc visi riska faktori, smēķēšana, tabakas un holesterīns un pārējie faktori, nu, ir vērts viņus aktualizēt un arī padomāt mums pašiem par to, jo tas ir viena no lietām, kāpēc mēs pārāk nomirstam. Un tas galīgi nav vajadzīgs, un to mēs katrs varam ikdienā darīt, un mēs varam arī pievērst pašu savu uzmanību, un tur nevienmēr pat ir vajadzīgs valsts atbalsts. Un tā otra lieta ir saistīta ar diabētu, saistīta ar diabētu čūlām un ar diabētu bojājumiem uz kājām, kur faktiski mēs droši vien esam viena no pēdējām valstīm pasaulē, kur šiem pacientiem nav adekvāts ārstēšanas atmaksa izveidota, un kur šie pacienti faktiski saņem diabēta ārstēšanu, bet viņiem nav izveidota sistēma, lai viņiem varētu arī šo diabētu čūlu ārstēt.
Pasaulē, bet Eiropā, no te varētu būt.
Nu, katrā ziņā pēdējā kongresā vēl Ķīnā, septembrī Los Angelesā ķīnieši stāstīja, ka bet viņiem problēmas. Faktiski tas ir, un tā ir milzīga problēma.
Nu, Ķīna nevajag uzskatīt par atpalikušu valsts šodien. Ķīna, man liekas, ir valsts, jā, nu, uz kuru varētu līdzināt.
Tur, kur Latvija
strādā uz priekšu, un mēs arī izveidojām darba grupu patreiz šī diabēta čūls pēc aprūpā, un es ceru, ka varbūt 2020. Gadā mums būs valstisks atbalsts, ka mēs šiem pacientiem varēsim palīdzēt.
Daudz jautājumu, tur ir gan apavu tehnoloģijas jautājumi, agrīnas čūlas diagnostikas jautājumi, pareizas ārstēšanas, kopšanas, tur ir ļoti...
Tas, ko jūs minējāt pirms brīža vēl par to pāragro nāvi, ļoti daudz cilvēku gadījumā Latvijā, kad liekas, ka viss taču ir kārtībā. Vai tā ir arī tiesa, ka mēs, nu, vismaz uz Eiropas fonu noteikti arī statistiski esam bēdīgi slāvēni, ka ļoti daudz cilvēku nezina savu holesterīnu līmeni, ne savu asinsspiedienu, ne savu cukuru līmeni, proti, ka mums tās cilvēki...
Es neglorificētu to Eiropu un neteiktu, kad Eiropā ārprātīgi zina šos
holesterīnu līmeni. Nu, bet salīdzinot ar citām valstīm, un liekas, mēs pēdējos...
Man varbūt nav tādi pilnīgi dati, un ziniet, kā statistika vienmēr var spekulēt, un es negribētu spekulēt šoreiz, bet es domāju, ka mēs jau esam ļoti līdzīgi tiem pašiem cilvēciņiem visur citur Eiropā, un tur viņi nezina, un mēs nezinām. Drīzāk es to jautājumu pavērstu to, kas būtu jādara, lai mēs to zinātu. Lai mēs zinātu gan savu asinsspiedienu, savu holesterīnu līmeni, lai skatītos, ko mēs ēdam, kādu pārtiku, kā mēs sportojam, kā mēs daram vai nedaram kaitīgos ieradumus, kurus nevajag visus likvidēt, vajag jau kaut ko atstāt uz garlaicīgā.
Lai stresu mazināt. Bet tas, ko jūs kā ārsts sastopaties nu, savā praksē, ir tā, ka atnāk cilvēki, kur varbūt ir 50 plus vecumā, un viņi nekad mūžā nav zinājuši, kāds viņu holesterīna līmenis.
Es domāju, ka daudz tādi profesori piektīs, ka daudz, bet man ir prieks pa citu, ka arvien vairāk cilvēki sāka to interesēties. Un šeit palīdz mūsu modernās tehnoloģijas. Cilvēki nelas grāmatas varbūt un avīzes, bet viņi to klausās radio, protams, radio raidījums, bet arī internetā daudz
bet, ko varās. Bet ciparu jau tikai nepietiek. Tas nav pietiekoši. Cipars ir tikai sākums. Bet ja tas cipars ir nepareiz, tad tas cipars ir jāsamazina, nu, jāveicina, lai viņš būtu pareizs. Un to var darīt to, ko arī Dainis jau teica, gan ar diētu un fiziskām slodzēm, bet ja nepieciešama šī ārstēšana, tad tas jāārstē. Un ir vēl viena kategorija, bet tas neattiecās uz inovācijām, tā mūsu sabiedrības sapratne, jo bieži vien man nākās runājot ar pacientiem, nu kāpēc es to indēju, kāpēc es indēšos, kāpēc man ķīmija vajag, ja? Un tad es parasti saku, nu, bet zobs jūs arī tīri, taču katru dienu, un taču neuztraucaties par to, un vai teiksim, nu, tādā veidā, bet tas ir ļoti būtiski, ka mēs ja arī gadījumā zinām to ciparu, tad vēl no tiem, kuri zina, ir mazs procents, un no tiem vēl ļoti daudz, kas saka, ka es neko nedarīšu. Man tikai nedaudz palielināts spiediens, vai man nedaudz tur izmainīt holesterīnu lipīdu vai holesterīnu rādītāju. Tā kā tas nākošais etaps, ka kādā veidā tad es, ko es darīšu, lai man šie rādītāji būtu normāli, un tas attiecās gan uz spiedienu, holesterīnu, glikos cukuru līmeņu rādītājiem un šī attieksme pret to, kad es jau to, ko es zinu, ka man ir problēmas, bet gribēs noslēpties no šīm problēmām, bet tas nav saistīts ar inovācijām.
Jā.
Es tikai piebilstu, ka Es esmu ļoti pozitīvs noskaņots, un vismaz asinsvadu ķirurģijā es redzu, ka arvien vairāk pacienti tomēr lieto šos pret holesterīnu medikamentus, un es esmu gandarīts, ka tomēr cilvēki ieklausās. Protams, viņi kļūši pieejamāk, lētāk, arī tai skaitāks ir svarīgi cilvēkiem.
Jā, protams,
bet es teiktu, ka ir pozitīva tendence, un tas ir ļoti cerīgi.
Tendence ir uz augšu, neuz leju, jā, es piekrītu.
Vēl mazliet runāt par to, kas mainījies, vai ir vai nav pagājušā gadā, vai ir daudz notikusi kaut kāda attīstība tajā, kādus materiālus, nu, piemēram, implantē, kā tur asinsvadu protēzi vai ko citu, vai tas ir joprojām pa ierasto taciņu, kas ir bijis pirms tam. Ir mums kaut kādas inovācijas šajās?
Ir inovācijas, un mēs esam bijuši arī daļa no šīm inovācijām sadarbībā ar Kalifornijas kompānijām, Amerikas kompānijām, attīstot jaunas šādas produktus, un mēs esam attīstījuši faktiski jaunu veidu, kā ārstēt asinsvadus ar jaunām šīm protēzēm, ar jaunām tehnoloģijām, kas kļūst arvien draudzīgāks pacientam un spēj varbūt izārstēt tos pacientus, ko līdz šim nevarēja izārstēt. Tā tas ir, un es domāju, ka tas neapstāsies. Šeit ir drīzāk otrs jautājums, kamēr mēs to attīstam, un mums ir pētījumi, varbūt pacientiem, tas mūsu pacientiem ir pieejams. Bet kas notiks pēc tam, kad šis pētījums beigsies, diemžēl, to jau sastopās arī citas valsts, kad šīs tehnoloģijas, šīs inovācijas iet pa priekšu valstu budžetiem medicīnā. Un var jau izdomāt ārprātīgi labu tehnoloģiju, bet ja viņa ir ļoti dārga, kas to var atļauties? Un tā nākotnē visticamāk būs problēma. Būs daudz tehnoloģijas un attīstības inovācijas gan medikamentos, gan tehnoloģijās, gan citās aktivitātēs, bet būs jautājums, kurš to varēs atļauties.
Tas, protams, ir liels jautājums, bet no vienas puses labāk, lai vismaz ir tehnoloģija jau zināma, un tad viena problēma ir tikai izmaksu jautājums, nevis tas, ka mums tehnoloģiski nav zināms, ko darīt, lai situācija labāk.
Es pilnīgi ticu, ka nebūs nemaz tik ilgi gadi jāgaida, ka mēs no rīta izmazgāsim zobus, izdarīsim rīta tualeti, visas lietas izdalīsim, un mums uz spoguļa izdrukāsies laukā mūsu asins analīze un dati par onkomarķeriem, prostatai, plaušām, un viss, kur es domāju, ka viens mazs čipsis spogulī spēs tos izanalizēt, un tas galīgi nav no Žila Verna romāniem. Es pilnīgi ticu, ka tas ir...
Bet es vēl vienu tomēr tehnoloģiju, kas saistīta šo jautājumu, to pat, ko šī Clevelands klīnika arī piedāvā, kas ir viens no, un es arī tam piekrītu, ir tā saucamā 3D drukāšanas tehnoloģijas ieiešana praksē, kad ļoti precīzi pielāgojot visām anatomiskām īpatnībām, var, teiksim, aizvietot vienu vai otru, nu, kā saka, orgānu vai bojājumu ar šo 3D tehnoloģiju ieiešanu arī medicīnā. Un tas arī tiek akcentēts, atzīmēts kā viens no tādiem medicīnas sasniegumiem 2019. Gadā.
Jā, nu jūs jau klausoties skaidrāk par skaidru, ka sasniegumi ir bijuši daudz un dažādās jomās, un tos visus pusstundā ieskicēt ir nereāli, taču, lai arī jūs ieskicējāt to nākotni, ir tādu, kā jūs teicāt, nav Žila Verna grāmatu lapuses, bet tomēr tas vēl nav nākamais gads, tas noteikti. Kā ir noslēdzot šo sarunu, jūs raugāties uz to nākamo gadu, uz to pavisam tuvo nākotni, 2020. Kādā zīmē tas sev pieteiks medicīnā? Kādas jūs prognozes? Terapijas jaunas metodes, nezinu.
Es domāju, ka visas nozares nāks ar savu inovāciju. Visās nozarēs mēs redzēsim kaut ko jaunu, visās specialitātēs, mēs redzēsim jaunus medikamentus, mēs redzēsim jaunas tehnoloģijas, mēs redzēsim jaunas diagnostikas un pieejas, un tie virzieni noteikti būs saistīti lielā mērā arī ar IT attīstību, ar dažādu modernu tehnoloģiju attīstību, un es domāju, ka mums šajos raidījumos nākošajā gadā būs daudz par ko runāt.
To redzēsim, jūs redzējums kāds?
Es domāju, ka vispār, jo mēs tā gribam, ka 31. decembris beidzās, 1. janvārs, un ir kaut kāda sasnieguma vai viss, bet to, ko mēs runājam, tas jau notiek nemitīgi, nu, kā saka, ka no dienas, no stundas, no stundu, no minūtes un minūtes. Un daudz būtiskāk ir šī sabiedrības attieksme, ka šīs arī no sabiedrības un arī kopējās no valdības sistēmas attieksme, ka šīs inovācijas ir ļoti būtiskas, bet viena lieta ir to, ko arī jau Dainis ar pieminē, ka medicīna tomēr vairāk, mēs esam par inovācijām, bet vairāk vai mazāk tomēr tā ir konservatīva, un mums jābūt pārliecinātiem, ka mēs ar šīm inovācijām nevienam nekaitēsim. Un tāpēc vienmēr, nu kā saka, pirmam zvirbulim mēs nedrīkstam skriet pakaļ, bet mums viņš ir kritiski jāizvērtē no visām pusēm, un tāpēc ir tomēr šīs rekomendācijas vadlīnijas, jo nekad ar pirmo kaut kādu gadījumu nekas netiek iekļauts sistēmā, ja kaut vai tā pati pozitronu emisijas tomogrāfija, ka šobrīd jau ir ikdiena. Viņa tika reāli izdomāta pirmoreiz 1958. Gadā, un tikai 2000. Gada sākumā, es nemaldos otrā vai pirmā gadā, viņa tika sistematizēta un iekļauta vadlīnijās. Tā kā medicīna nosacīta ir par inovācijām, bet
ļoti pārbaudītām.
Ļoti pārbaudītām. Tas ir ļoti svarīgi saprast.
Jā, paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Rīgas Stradiņu universitātes iekšķīgo slimību katedras vadītāju un arī Rīgas Austrumu slimības galveno specialistu profesoru Aivaru Leinieku un Rīgas Stradiņu slimnīcas asinsvadu ķirurgu Latvijas universitātes profesoru Dainu Krieviņu. Šodien mūsu raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šai stundai bija Girds Bišs, skaņu režijā bija Kristīna Dēle un šeit studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!